Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hiljade izbeglica ostalo zaglavljeno u Srbiji i Hrvatskoj nakon što je Mađarska zatvorila svoju granicu. U Sloveniju ušlo oko 3000 ljudi. Kosovo ni de facto ni de jure više nije u rukama Srbije, izjavio predsjednik Srpske akademije nauka. Vučić će danas doneti odluku o vanrednim parlamentarnim izborima, izjavio predsjednik Nikolić. Srpska napredna stranka sprovodi pritisak na javni servis, saopštio NUNS. U Egiptu se održavaju prvi parlamentarni izbori od svrgavanja Muhameda Mursija. Sutra oblačno ali toplo, temperatura do 23 stepena. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti i najnoviji most radija Slobodna Evropa, čija je tema zašto je 20 godina nakon završetka jugoslovenskih ratova suočavanje sa istinom o tim ratovima dalje nego ikad. O tome razgovaraju istoričari Milivoje Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba.
U Srbiji danas se rehabilituju ideje i vrednosti, čak i personalni nosioci te, slobodno možemo reći, zločinačke politike 90-ih.
Ja mislim da vi u Hrvatskoj nikada niste imali do kraja ozbiljno okretanje prema onom što se dogodilo s hrvatske strane u vrijeme Domovinskog rata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Hiljade izbeglica ostalo je zaglavljeno u Srbiji i Hrvatskoj pošto je Mađarska zatvorila svoju granicu prema tim dvema zemljama. Njihov protok sada je preusmeren ka Sloveniji, u koju je prema podacima policije do sada ušlo oko 3000 ljudi. Slovenija je međutim saopštila da će primati samo 2500 ljudi dnevno, što znatno usporava kretanje. U Srbiji na stotine ljudi sedi u oko 20 autobusa i čeka da pređe granicu i uđe u Hrvatsku, dok je hrvatska policija saopštila da je gotovo 4000 ljudi ostalo u izbegličkom kampu u Opatovcu, gde je parkirano oko 50 autobusa koji čekaju da preuzmu izbeglice i odvezu ih ka Sloveniji. Dodajmo da je oko 1000 izbeglica registrovano u subotu i tokom noći na jednom od glavnih graničnih prelaza između Slovenije i Austrije. Većina njih je autobusima prevezena u gradove Graz i Klagenfurt. A grčka obalska straža je saopštila da je u Egejskom moru pri pokušaju da čamcem stignu iz susedne Grčke poginulo 5 izbeglica, među kojima su jedna beba i dva dečaka. Većina njih utopila se u blizini ostrva Castello Rizzo, gde je jedrilica pod američkom zastavom spasila 10 ljudi. U odvojenom incidentu na ostrvu Farmakonisi pronađeno je telo 8-godišnjeg dečaka, verovatno iračkog porekla. Nemačka kancelarka Angela Merkel danas boravi u Turskoj, gde će s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i premijerom Ahmetom Davutoglom razgovarati o izbegličkoj krizi i situaciji u Siriji. U Švajcarskoj se održavaju parlamentarni izbori. Prema istraživanjima javnog mnijenja očekuje se da će desnica, zbog izbegličke krize, ojačati svoju već dominantnu poziciju. Talas izbeglica u Evropi stavio je u središte pažnje to pitanje u Švajcarskoj, iako država još nije značajno zahvaćena, prenosi AFP. Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić izjavio je da je u ovom trenutku jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo, jer ono ni de facto ni de jure više nije u rukama Srbije i to neko mora da kaže narodu. On je za Radio Beograd rekao da stav SANU na tu temu nije artikulisan, ali da je to njegov stav. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će premijer Aleksandar Vučić danas odlučiti o tome da li će biti tih vanrednih parlamentarnih izbora.
Mislim da je Aleksandar Vučić doneo odluku i da će danas da je saopšti.
Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da Srpska napredna stranka saopštenjem povodom gostovanja glavnog i odgovornog urednika danasa Zorana Panovića u dnevniku RTS-a vrši otvoren pritisak na uređivačku politiku javnog servisa. Panović izjavio da je premijer Aleksandar Vučić režirao politički napad na ambasadora Velike Britanije Denisa Kifa na proslavi sedmogodišnjice rada svoje stranke, odnosno da je morao da zna šta će u svom govoru poručiti režiser Emir Kusturica, koji je kritički govorio govorio o ulozi Britanije u odnosi prema Srbiji, zbog čega je ambasador Velike Britanije napustio salu. Srpska napredna stranka je potom ocenila da su, citat, optužbe RTS-a i Panovića skandalozne. Režije i predstave ćemo uvek ostaviti RTS-u i raznim Panovićima, navela je tada Srpska napredna stranka. Nunc dodaje da je veoma zabrinut zbog ovakvih reakcija. Predstavnici opozicionog Crnogorskog demokratskog fronta najavili su za danas nova okupljanja nakon jučerašnjeg sukoba njihovih pristalica s policijom, tokom kojih je privedeno 15 osoba. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić sazvao je sednicu kolegijuma Skupštine u proširenom sastavu na koju su pozvani lideri svih opozicionih parlamentarnih partija. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković zatražio od nadležnih tužilaštava da utvrde da li je prilikom sukoba policije i demonstranata u Podgorici bilo osoba koje su počinile dela za koje se gone po službenoj dužnosti. Istovremeno, predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović izrazila je zabrinutost zbog hapšenja dvojice novinara koji su izveštavali s protesta u Podgorici. U Egiptu se održavaju prvi parlamentarni izbori otkada je vojnim udarom 2013. svrgnut predsjednik Muhamed Mursi. U Egiptu je raspoređeno oko 300.000 policajaca i vojnika koji obezbeđuju izbore. NATO sutra u Mediteranu pokreće najveću višednevnu vojnu vežbu u posljednjih deceniju i više, a u kojoj učestvuje 27 država članica i 3 partnerske države, najavio je portparol alijanse. Više od 12 velikih međunarodnih organizacija, humanitarnih i vladinih, ali i Evropska i Afrička unija učestvovaće u ovim vežbama. Iz Brisela su naveli da će se vojna vežba održati širom Italije, Portugalije, Španije, Atlantskog okeana, Sredozemnog mora, također i Kanade, Norveške, Nemačke, Belgije i Holandije. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. A u narednim minutima sledi najavljeni most Omera Karabega.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je 20 godina nakon završetka jugoslovenskih ratova suočavanje sa prošlošću dalje nego ikad. Naši sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. U Srbiji je na vlasti garnitura koja je bila deo Miloševićevog režima koji je počinio najviše zločina u jugoslovenskim ratovima. Vučić, Nikolić i Dačić se nikada nisu odrekli svoje prošlosti. Gospodine Bešlin, da li je suočavanje sa prošlošću u Srbiji nemoguće dok su oni na vlasti?
U Srbiji danas sistematski ili ne, ipak se rehabilituju ideje i vrednosti, čak i personalni nosioci te, slobodno možemo reći, zločinačke politike 90-ih. Evo, najsvežiji primjer ovih dana je promovisana knjiga Mire Marković, kao što se nekad očekivalo od prvooptuženih za ubistvo premijera Đinđića da nam otkriju pod navodnicima istinu o tome ubistvu, tako se sad stvara atmosfera da će nam Mira Marković otkriti opet pod navodnicima istinu o 90-im. Dakle, ta žena umjesto da priča pred tužiocem, predstavlja se u dirigovanim tabloidima kao referentni izvor za najmračnije stranice srpske i uopšte postjugoslovenske istorije. Ona je osumnjičena za neka od najstrašnijih političkih likvidacija, pobjegla je glavom bez obzira iz ove zemlje, danas se ona obraća ovdje, piše knjige. Također možemo svakako da navedemo i taj primjer rezolucije o Srebrenici, koji je sasvim svež primjer od letos, gdje su se slale dve potpuno divergentne poruke. Jedna je bila najgrublje negiranje, ismijevanje, relativizacija, banalizacija genocida, a sa druge strane premijer je išao tamo sa takvim pomiriteljskim porukama. Tako da vas u Beogradu stalno šalje te divergentne međusobno suprotstavljene poruke.
Gospodine Jakovina, da li ponovno veličanje Tuđmana u Hrvatskoj onemogućava svaki govor o hrvatskim zločinima tokom Oluje?
ono će ga dodatno otežati. Ja mislim da vi u Hrvatskoj nikada niste imali do kraja ozbiljno okretanje prema onom što se dogodilo s hrvatske strane u vrijeme Domovinskog rata. Ta tema je posljednjih godina jako zamrla, a Tuđmanu se danas vraća na onaj način na koji se govorilo o Titu 80-ih godina. To će otežati suočavanje sa onim što se dogodilo 90-ih godina, ali ne mislim da je to glavna stvar koja će konačno zapriječiti, jer zapravo u taj proces nismo do kraja ni ušli.
Gospodine Bešlin, čini mi se da danas otprilike imamo ovakvu situaciju. Umjesto suočavanja sa prošlošću, danas imamo suprotan proces, to ste i vi pomenuli. Niko ne priznaje svoje zločine i govori samo o zločinima drugih, a oni koji su počinili najviše zločina insistiraju na tezi da su svi činili zločine i da su svi podjednako krivi. Čini mi se da je ova teza da su svi podjednako krivi dosta raširena danas u Srbiji.
Da, u pravu ste. Relativizacija počinjenih zločina u Srbiji je već postala opšte mesto svake priče o ratovima na postjugoslovenskom prostoru. Svi su činjeni zločine, svi su podjednako krivi, to automatski znači da niko nije kriv. To se želi reći. Ali ključ čitave priče je u nepromijenjenoj klimi, odnosno nepromijenjenom ideološkom obrascu koji nije napravio ozbiljnu distancu u odnosu na 90. Dakle, osnovni legitimacijski okvir, ideološki temelj postjugoslovenskih država i dalje je etnički nacionalizam, odnosno ideologija nacionalizma. E sad, oni na svoje obrasce delovanja, čak i neke svoje zakonitosti, nažalost, ovaj globalni kontekst tu ni najmanje ne pomaže. Mi smo, znate, iz Brisela nekad imali postavljenu onu dilemu, birate li nacionalističku prošlost ili evropsku budućnost. Danas vidimo da ta nacionalistička, ksenofobična, čak i rasistička prošlost i u jednom delu Europe nije samo ružna prošlost, nego i, kako da kažem, tegovna sadašnjost.
Gospodine Jakovina, da li i vi mislite da danas sve više i više dominira ta teza svi su podjednako krivi i u stvari niko nije kriv?
Naravno, to je dobar put da ako kažete svi su krivi, odnosno nitko nije kriv, zašto bismo mi proganjali naše ako se s druge strane ne proganjaju njihovi? Ako na taj način postavite stvar, onda možete biti sigurni da se ništa neće zapravo supstancijalno promijeniti. S druge strane, mislim da postoji još jedna stvar koju možda možemo ovdje spomenuti. Pa čak kad u nekim stvarima, u nekim aspektima odete do suda, kao što možete sada gledati iz zadnjih događaja u Hrvatskoj, što god vi dodirnuli i što god na sudu bilo i čak na sudu bilo u prvom stupnju i osuđeno, to najčešće u drugom stupnju pada. Ovo o čemu me pitate samo je jedan segment sličnog problema koji postoji u cijelom društvu.
Čini mi se da zbog takvog odnosa prema prošlosti imamo, kako bi rekao, jedan jedinstveni fenomen na ovim područjima. Naime, ratni zločinci koji su odležali kaznu, znači ne oni koji su optuženi pa sad nije utvrđeno jesu li počinili ratne zločine ili nisu, odnosno sudski nije utvrđeno, oni kad odleže kaznu često se dočekuju kao heroji. Sjetimo se samo dočeka Darija Kordića u Zagrebu i u Hercegovini, pa dočeka Nikole Šajinovića u Beogradu. Ili činjenice da Vinko Pandurović, nakon što je izašao iz zatvora, dobija najviše priznanje grada Višegrada. Kako vi tumačite, gospodine Bešlin, tu zaista jedinstvenu pojavu? Ja mislim da to nema nigde u svetu da se slave zločinci koji su izašli iz zatvora.
A ja bih se to opet vratio na tu priču o nacionalizmu, dakle vrednosti koje su te ljude odvele u rat i danas su vladajući. Dakle, ponavljam, ideološka paradigma je nepromijenjena, samim tim oni su i dalje zaslužni građani. Znate, zločini i rat su nagrađeni formiranjem država na isključivo etničkom principu. Velike sile su legitimisane taj inženjering. Pa za što je Dejtonska Bosna i Hercegovina nego strane međunarodne zajednice nakredno legitimisanje ratne politike genocida koje je Bosni počinjen. Dakle, postjugoslovenska društva čak i da su htjela nisu imala ni priliku i zbog tog međunarodnog konteksta da se mentalno distanciraju od te svoje ratne politike ni najmanje. I na posljedku kriza, korupcija, nedovršena tranzicija, velikim dijelom neuspjela modernizacija tih društava samo su doprinile da se ona vrate onome što najbolje znaju, najsigurnijoj luci, često svojoj jedinoj tradiciji, a to je taj nacionalizam. Dakle, a u vrednostnom sistemu te ideologije ratne vođe, osuđeni ratni zločinci su heroji, borci za pravednu stvar. Dok se taj kontekst ne promeni, mi nećemo imati drugačije tretiranje tih ljudi nego kao heroje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ljudi koji su počinili ratne zločine slave kao heroji. Sagovornici su dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako vi, gospodine Jakovina, gledate na ovo slavljenje osuđenih ratnih zločinaca kao heroja? Koliko se sećam, tu se umešala prilikom dočeka Darija Kordića i Katolička crkva, pa je sisački biskup njemu uljubio ruku kad je stigao u Zagreb, proglašavajući ga maltene svetim čovjekom i tako dalje.
Doduše, moram reći, osim čovjeka kojega ste spomenuli, još jedan pomoćni biskup zagrebački je u tom smislu najvidljiviji. Međutim, nije se baš cijela Hrvatska veselila takvom dočeku ili ga je smatrala normalnim. U mnogim od postjugoslavenskih zemalja, ako ste veliki Hrvat pod navodnim znacima ili pretpostavljam veliki Srbin ili što god, vi zapravo ne možete napraviti grešku. Ako vi kao veliki Hrvat strašno mrzite Srbe, to je uvijek u jednom dijelu javnosti se smatra eto pozitivnim ponašanjem, jer vi na taj način i kroz to se definirate kao veliki patriot. I tako se otprilike gleda i na taj skup ljudi koji izlaze iz zatvora i ja ne vidim na koji način vi to možete zapravo promijeniti, s tim da to je dakle ideologija koja evo traje već stotinu i više godina.
Gospodine Jakovina, a onda vjerovatno se može reći da je i to razlog što presude Haškog tribunala nisu imale gotovo nikakvog utjecaja na domaće javno mnijenje, odnosno je li očekivalo se, trebalo je da, nije im to naravno bio glavni zadatak, ali trebalo je da doprinesu u suočavanju sa prošlošću, a nisu, jer je protiv Haškog tribunala, ja mislim gotovo u svim zemljama bivše Jugoslavije, posebno u Srbiji i Hrvatskoj, od početka vođena medijska kampanja, da je on pristrasan i da je neobjektivan.
To je istina i to vam uvijek tako ide, zato što nijedan sud nije dobar ako ne sudi onako kako ja želim da se sudi ili kako ja tumačim pravdu. Iako moram reći da od oslobađanja generala Gotovine je taj tip kritike prestao, konačno Haški sud više nije igrao tako važnu ulogu, međutim sve vam je to palo u drugi plan, baš kao i uvjeti za članstvo u Europskoj uniji od trenutka kad je Hrvatska postala članica. Tada mnogi od zakonskih paketa, mnoge od reformi, mnogo od onoga što se na retoričkoj razini barem prihvaćalo je došlo u drugi plan, jer više batinu nemate, ostala je doduše ne osobito debela mrkva, ali to je sve što ima.
Gospodine Bešlin, kako vi gledate na ovu činjenicu da presude Haškog tribunala, to što je on proglasio da je zločin, da je masakr, da to gotovo nikakvog utjecaja nije imalo na javno mnijenje?
Haški tribunal nije najbolji primjer nezavisnosti pravne struke od političke volje, ali ni u jednoj od ovih zemalja on nije bio demonizovan jer nekoga nije kaznio, već pre svega jer je neke pod navodnicima naše heroje kaznio. Apsurdno dakle, ali on je osporavan mnogo više zbog onoga što je učinio nego zbog onoga što nije učinio. Demonizovan jer izlaže naše heroje krivičnom progonu. Ipak uprko svemu Haški tribunal, i to ja mislim njegova istorijska uloga, prekinuo je praksu nekažnjivosti zločina. I na to stalno moramo da se vraćamo. On je prvi prekinuo praksu nekažnjivosti zločina. Također, zahvaljujući radu Haškog tribunala, sakupljena je ogromna suma istorijskih izvora prvog reda, znači to je recentna građa, koja će ratove i zločine, idejne osnove, protagoniste 90. godina učiniti daleko, daleko transparentni. I ono što je to vrlo bitno, negiranje zločina, falsifikovanje istorije, ta građa će učiniti, ako ne nemoguće, makar će znatno otežati, jer će falsifikatore i negatore učiniti sasvim nekredibilni. Negacionističke laži će biti očite u sudaru sa neumoljivošću istorijske građe, odnosno istorijskih izvora. Dakle, ja sad govorim kao istoričar. Bez međunarodnog suda ti izvori bi bili skriveni od nas istoričara, vjerojatno uništeni, tako da se ja radujem tom trenutku kad se tamo budu završila suđenja, to nije daleko, i kada građa, mi još ne znamo tačno pod kojim uslovima i tako dalje, bude dostupna nam istoričarima.
Gospodine Jakovina, evo gospodin Bešlin je pomenuo istorijsku građu. Ja isto mislim da je to jedna velika, velika zasluga Haškog tribunala. E sad kad govorimo o istoričarima, u posljednje vreme se sve više od političara može čuti teza da se ne treba baviti prošlošću, da prošlost treba ostaviti, da se moramo okrenuti budućnosti, a prošlošću neka se bave istoričari. Tu tezu, čini mi se, najviše zastupaju političari naroda čiji su pripadnici počinili najviše zločina.
Mislim, gledajte, ta teza je zapravo frazetina. To ne znači ništa, ostavimo povijest onima koji su zato stručnjaci, a mi ćemo onda po potrebi izvlačiti nikad završene povijesne dvojbe u politički diskurs. Vi nemate još uvijek ključni, završni, pouzdani, od svih prihvaćeni broj stradalnika i žrtava iz ratova 90-ih godina. To je malo nedavnije nego Drugi svjetski rat, vjerojatno je nešto malo lakše bilo izračunati taj broj žrtava nego broj žrtava Drugog svjetskog rata. Zašto je to? Kako vrijeme odmiče, meni se sve čini da mnoge političke elite zapravo vole takvo stanje. Onda možete vječno manipulirati.
Gospodine Bešlin, kako vi gledate na tezu ostavimo 90. istoričarima, a mi idemo u svetlu budućnost?
Ja bih se složio sa ovim što je Cvrtko rekao, da kada je u pitanju zaista jedna najčitija fraza koja ne znači ništa. Vi u Srbiji na to imate i onaj dodatak da oni koji su bili u vlasti 90-ih nam stalno poručuju da oni nemaju problem sa svojom prošlošću. Ključni problem nije samo percepcija prošlosti, ona je tu u funkciji zapravo i kreiranja sadašnjosti. Dok se to stanje u regionu doživljava kao svojevrsni provizorijum, kao kulisa, koja tek što se nije srušila, mi ćemo imati probleme u regionu. Zaista po medijima u Srbiji vrlo često od predstavnika intelektualne elite možete čuti, dakle ove nacionalističke, da, opet kažem, nekad je to direktno, nekad indirektno, da je ovo stanje u regionu provizorijum, da su ove države privremene. Kad vidite i te neke tabloide, stiče se utisak da samo što se nisu promijenile međunarodne okolnosti, neke prijateljske države ojačale, neke navodno neprijateljske se srušile, to će, dakle, i sve ove državice u regionu koje su privremene, kako se to stalno insinuira, one će propasti, nestati ili će biti anektirane.
Evo u zaključku, gospodine Jakovina, može li se ostvariti pomirenje, a to je nekakav cilj stabilnosti u regionu, bez suočavanja sa prošlošću?
Ne, ja mislim do duše da se pomirenje može ostvariti, da će se vjerojatno u jednom trenutku ostvariti, ali pazite, nije sasvim svejedno da li će do njega doći za 30 godina ili za 3 godine. Kao što nije svejedno što mi već 25 godina živimo u neprestanim sukobima, a najprije i u ratovima.
Gospodine Bešlin, po vama, može li se ostvariti pomirenje bez suočavanja sa prošlošću?
A pretpostavka za pomirenje bez suočavanja bio bi potpuni zaborav. A potpuna kolektivna amnezija, kao što znamo, nije moguća, tako da se mi konstantno vraćamo na početak.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala vam lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Koliko mediji u Srbiji ozbiljno pristupaju izveštavanju o korupciji, u kojoj meri su saveznici društva u borbi protiv te negativne pojave i koliko su novinari uopšte edukovani za izveštavanje o tome, samo su neka od pitanja na koje su novinari na skupu u Prijepolju u organizaciji tamošnje televizije Forum pokušali da nađu odgovor. Skup je pratila Danica Gudurić.
Suština borbe medija protiv korupcije je u profesionalizmu i svijesti o javnom interesu, ali za nesmetan rad potrebna je ekonomska sigurnost, edukovanje novinara i da nema pritiska na medije. Mišljenje je Slobodan Marković iz Čačanskog glasa.
Nažalost, mislim da nećemo zadugo imati slobodne medije u Srbiji, barem dok je ovako vlast. Primjer, recimo, Insajdera na televiziji B92, da i kada uspete da producirate jednu takvu emisiju, autori dolaze u velike probleme i to nisu uslovi kojima možete normalno da radite.
U svakodnevnoj trci za novcem kojim se moraju obezbediti najosnovniji troškovi redakcije, nema se vremena za istraživačko novinarstvo. Ovo je posebno izraženo kod lokalnih medija, ako ga ima, to je naručeno iz centara moći, bilo političkih ili ekonomskih, pojašnjava Isak Slezović, direktor i urednik Radio 100 Plus iz Novog Pazara, i dodaje da je od svega najbitnija zaštita novinara.
Jer se često dešava da čovjek koji se bavi istraživanjem bude u često velikim životnim problemima, da niko ga ne zaštiti, pre svega mislim na državu, na sistem i tako dalje. Tako da ja mislim da je to jedan razlog, a drugo, zašto bi se neko bavio istraživačkim novinarstvom za platu od 200-300 evra.
Ivan Kovačević iz Podrinskih novina iz Šapca smatra da se neki ozbiljni rad na temama vezanim za korupciju vezuju za centralne medije, ali oni su u manjini. Kod medija na lokalu veliki je problem mala sredina i strah da se ne zameri moćnicima.
Smo objavili plate opštinskih funkcionera. Tog trenutka svi oglašivači koji su bili kod nas u mediju su nam rekli da li ste vi normalni, mi više nećemo sa vama da sarađujemo, navući će da nam neku bedu. Nama ti oglašivači se više nikad nisu vratili i mi smo tad dobili jedan epitet da smo protiv države.
Mediji u Srbiji se vrlo malo bave problemom korupcije. To se većinom svodi na policijska saopštenja ili izjava zvaničnika koji prenose rezultate policije ili tužilaštva. Mišljenja je Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbije. Od medija ne bi trebali da očekujemo da oni rade ono što trebaju da rade policija ili tužilaštvo, ali bi poznavanjem obaveza preuzetim strategijom i akcionim planom mogli da prepoznaju gde bi mogli da izvrše pritisak da bi se uspešnije procesuirala korupcija.
Mediji mogli da insistiraju šta se dešava sa uvođenjem krivičnog dela nezakonito bogaćenje, koje takođe predviđeno strategijom i akcionim planom koji bi omogućilo da se procesuira u slučajima kada je korupcija teško dokaziva, ali neko ko je državni službenik ili ima neka javna ovlašćenja, ima imovinu koja je u neskladu sa njegovim prihodima i otvoreno se može posumnjati da je stekao iz korupcije. Tu je, čini mi se, prostor za delovanje medija, pritisak na državne organe da rade, jer mediji vrlo malo mogu sami da urade po pitanju otkrivanja slučajeva korupcije.
U istraživanju koje je televizija Forum iz Prijepolja sprovela među novinarima u okviru projekta Unapređenje novinarskog i medijskog profesionalizma i sručnosti u cilju borbe protiv korupcije, novinari su naveli da nisu dovoljno edukovani za izveštavanje o korupciji, nedovoljno informisani o radu Agencije za borbu protiv korupcije, da se o korupciji izveštava selektivno, senzacionalistički, da je izveštavanje često usmereno i dirigovano od strane fizičkih i pravnih lica i da se obrađuju teme koje su aktualne uglavnom na dnevnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Hiljade izbjeglica ostalo zaglavljeno u Srbiji i Hrvatskoj nakon što je Mađarska zatvorila svoju granicu. U Sloveniju ušlo oko 3000 ljudi. Kosovo ni de facto ni de jure više nije u rukama Srbije, izjavio predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Vučić će danas doneti odluku o vanrednim parlamentarnim izborima, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić. Srpska napredna stranka sprovodi pritisak na javni servis, saopštilo nezavisno udruženje novinara Srbije. U Egiptu se održavaju prvi parlamentarni izbori od svrgavanja Muhameda Mursija. Sutra oblačno ali toplo, s temperaturom do 23 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno. We'll be right back.